Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Marius Livanu.
Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea Exodul, la capitolul 19, citim de la versetul 17 și vom trece apoi și în capitolul 20. Exodul, capitolul 19, de la versetul 17. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogoruse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai, și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus. Domnul a zis lui Moise, pogoară-te și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea buzna spre Domnul, ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Preoții care se apropie de Domnul să se sfințească și ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea. Moise a zis Domnului, poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, căci ne-ai oprit cu tot din adinsul, zicând, hotărăște anumite margini în jurul muntelui și sfințește-l. Domnul a zis, du-te, pogoară-te și suie-te apoi iarăși cu Aron, dar preoții și poporul să nu dea buznă să se suie la Domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moartea. Moise s-a pogorât la popor și a spus aceste lucruri. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim. Moise a zis poporului, nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Amin. Mi-am propus cu ajutorul Domnului, poate până la sfârșitul anului, poate până se va termina această serie de predici în care în fiecare din ele vom trata câte una din cele 10 porunci. Astăzi însă vom avea o privire de ansamblu asupra legii date lui Moise. spre cele 10 porunci, să avem așa ca o introducere, să știm dacă mai sunt actuale aceste legi, dacă mai sunt importante pentru noi. Pentru că sunt foarte mulți creștini care consideră că legea este veche și este depășită. Atunci când vorbim despre lege, legea din Vechiul Testament era în mai multe domenii. Avem legea, care e scrisă cu L mare, dacă vreți, era legea lui Dumnezeu care este veșnică, ceea care, dacă citim de multe ori, și mai ales un psalm, citim psalmul 119, aproape fiecare verset conține cuvântul legea sau cuvântul sau poruncile Domnului, orânduirile Domnului și așa mai departe. Și dacă citim acest psalm, ne dăm seama cât de importante sunt, cât de valoroase sunt. Avem legea ceremonială, ritualurile care țineau de jertfele, sacrificiile care se aduceau la templu, de preoțime și de tot ceea ce ținea de actele de cult care se săvârșeau acolo în casa lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu. Acelea, să spunem, legea ceremonială s-a renunțat la ea pentru că, de fapt, a fost împlinită. Ea a fost împlinită de Domnul Iisus Hristos și după împlinirea ei de către Domnul Iisus Hristos nu mai este nevoie de sângele taurilor și al țapilor sau al mieilor, ci doar de amintirea lor. Pentru că Domnul Iisus Hristos a împlinit acea lege. Este apoi legea socială, care a rămas și rămâne în picioare, și cea care privește și care tocmai privea, pornind de la cele 10 porunci, s-au adăugat peste 600 de alte porunci, care priveau bunul mers al societății, al familiei. Cele 10 porunci sunt foarte importante. Sunt foarte importante și o să vedem de ce sunt importante, dar vreau să înțelegem în această zi că legea aceasta lui Dumnezeu, cele 10 porunci, sunt și astăzi actuale. Unora nu le place acest lucru, vor să se renunțe cu ușurință la ele, dar legea aceasta nu este veche, așa cum cred unii. Vechiul Testament, cu el nu avem treabă, noi avem treabă cu Noul Testament. Vom vedea, luând fiecare poruncă în parte, vom vedea cum o regăsim și în Noul Testament. Nu s-a renunțat la ea. Nu s-a renunțat la ea. N-a fost depășită. Ci este și astăzi actuală. Unii spun că legea este rea și este înlocuită. Adică, la un moment dat, Pavel face niște afirmații care spunea că legea a scos păcatul la iveală și s-a pus în contrast cu harul. Și acum mulți spun, a fost legea, adică legea a pus niște limite și noi acum nu mai avem limite. Acum avem harul și harul înseamnă îndepărtarea tuturor limitelor. Harul înseamnă altceva. Harul îți arată dragostea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, faptul că nu meriți, raportându-te la această lege. Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, un pedagog care te-a dus până la Hristos. Să-ți arate că tu, pe propriile tale puteri, nu poți îndeplini aceste porunci ale lui Dumnezeu. Nu poți, tu singur. Ai nevoie de cineva. Și acesta este harul lui Dumnezeu care te ajută, care ți-a iertat faptul că n-ai îndeplinit până acum poruncile acestea și care te ajută să le împlinești. Harul nu înseamnă că de acum tu poți să faci toate păcatele, că Dumnezeu oricum, gratuit, în mod gratuit, îți oferă iertarea, îți oferă mântuirea și atunci tu nu mai faci nimic. Noi prin faptele legii nu ne primim mântuirea. Mântuirea este dată de Dumnezeu, dar nici de cum, prin har, noi nu mai îndeplinim faptele legii, ci faptele legii urmează după ce am fost mântuiți. Noi nu suntem mântuiți prin fapte, ca să nu se laude nimeni, spunea Pavel. Dar faptele legii urmează după har. Adică, după ce am primit harul lui Dumnezeu, eu țin cu strictețe aceste porunci ale lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu dreptate, cu scumpătate și cu evlavie. Dumnezeu să ne ajute. Unii spun că legea este parțială și nu este universală, adică ea a fost dată doar lui Israel. Ea a fost dată pentru timpul acela și nu este valabilă pentru tot timpul. Vreau să înțelegem acest aspect, acest adevăr din Sfintele Scripturi, că legea este actuală, ea este veșnică, pentru că în cele ce urmează o să vedem că legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, reprezintă principiile care guvernează lumea, principiile care guvernează viața și relațiile umane. Asta este legea aceasta dată lui Moise. De fapt, unii spun legea este a lui Moise, a fost dată lui Moise. Dar legea lui Moise, putem spune, pune în dreptul ei egal legea lui Dumnezeu, este legea Domnului, dată lui Moise. Și aceste 10 porunci reprezintă principiile care guvernează lumea, care guvernează viața. În orice constituție, oricărei țări, unui stat democratic, există aceste principii. Există aceste criterii, dacă vreți. Acum, trăim în vremuri, în vremurile din urmă, când multe din aceste lucruri se vor schimba, când se va strica legea lui Dumnezeu, când oamenii își vor da legi după poftele lor și împotriva cuvântului lui Dumnezeu și a legii lui Dumnezeu. Dar până acum, chiar și între păgâni, aceste principii au stat la baza relațiilor dintre oameni, la baza societății. Aceste lucruri sunt importante pentru cele mai multe state, în cele mai multe constituții ale statelor democratice se regăsesc aceste principii, pentru că în ele, de fapt, sunt principii care apoi trebuie aplicate, care apoi trebuie însușite de fiecare om în parte. Care sunt aceste principii? Iubirea. Dumnezeu ne-a învățat aici și Domnul Iisus stătea de vorbă cu un învățător al legii. Și a întrebat acest învățător al legii, că așa sunt obișnuiți oamenii întotdeauna să spună că unele porunci sunt mai importante ca altele. Și care este cea mai mare poruncă? Și care este cea din tâi poruncă? Și așa mai departe. Și s-a făcut o sinteză și omul acesta a făcut o sinteză a celor 10 porunci și a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În asta se împlinește toată legea. Pentru că aici, în iubirea aceasta, iubirea de Dumnezeu, când îl iubești pe Dumnezeu, respecti primele 4 porunci. Pentru că primele 4 porunci vizează relația cu Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, să nu iei în deșert numele Domnului și să respecti ziua de odihnă ca să o sfințești și să o închini Domnului. Aceste 4 porunci vizează relația noastră cu Dumnezeu, relația omului cu Dumnezeu, au de-a face cu Dumnezeu. Apoi urmează 6 porunci care au de-a face, în primul rând, cu familia, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, au de-a face cu viața, viața omului, cu societatea, cu cei din jurul tău, să nu ucizi, să nu prea curvești, iarăși cu familia. E o poruncă ce privește familia, are de-a face cu familia, porunca aceasta. Apoi să nu furi, să nu minți, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău și să nu poftești, să nu dorești lucruri care nu îți aparțin. Și pentru prima dată apare aici, dacă vreți, dreptul la proprietate privată, adică fiecare om are lucrul care îi aparține lui. Și acest să nu furi înseamnă că nu sunt toate lucrurile ale tuturor și că fiecare lucru aparține cuiva de drept. Și în momentul în care îți însușești acel lucru, ai încălcat un principiu al Scripturii, al legii lui Dumnezeu. Respectul, iarăși, este un alt principiu care este în evidență din aceste 10 porunci. Să respecti pe Dumnezeu, să respecti ziua închinată lui Dumnezeu, să respecti numele lui Dumnezeu, să nu-L iei în deșert, să respecti părinții, să respecti familia, să respecti proprietatea privată a cuiva, să respecti demnitatea cuiva, să respecti adevărul, să respecti cuvântul care l-ai dat. Și în legea aceasta găsim acest principiu care este valabil și care va rămâne valabil atât timp cât oamenii vor fi pe pământ. Cele 10 porunci sunt foarte importante pentru că ele reflectă, de fapt, caracterul lui Dumnezeu. Aceste 10 porunci ne arată, de fapt, cum este Dumnezeu, pretenția lui Dumnezeu. Ne arată, în primul rând, că Dumnezeu este iubire, este dragoste și că El vrea ca toți acei care vor să-L urmeze, cei care încheie legământ cu El, să înțeleagă acest adevăr, că totul se bazează pe dragoste. Să-L iubești pe Dumnezeu Să-L iubești pe aproapele tău și să te iubești pe tine însuți. Dar cu iubirea lui Dumnezeu, să-ți dorești binele. Pentru că în legea asta, de fapt, Dumnezeu a spus, acestea sunt principiile. La final, când Dumnezeu i-a dat în stăpânire țara, i-a dat și libretul de instrucțiuni, manualul de instrucțiuni. I-a spus, îți dau astăzi țara aceasta în stăpânire. Intri în posesia țării promise, în posesia Canaanului. Dar să nu crezi că dacă ai intrat în Canaan, de acum tu ești fericit în mod automat. Înainte să intri în țara Canaan, Moise s-a suit pe un munte și acolo a rostit binecuvântările. S-a suit pe un alt munte și a citit blestemurile. Și atunci Dumnezeu a spus, iată, iau azi cerul și pământul martor împotriva ta, că ți-am pus înainte binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Și acum astea țin nu de nașterea ta, nu țin de părinții tăi, de bunicii tăi, nu țin de altceva, nu țin de alte aspecte, astea țin de tine. Acestea țin de cele 10 porunci. Au fost așa niște table de piatră, erau scrise și pe o parte și pe alta. Și au luat aceste 10 porunci și le-au arătat, de astea depind. Dacă tu le împlinești, îți dau poruncile mele. Dacă tu le vei întipări în mintea ta, în mintea copiilor tăi, dacă le vei avea cu tine la plecare și la venire, dacă le vei avea în casa ta, pe ușorii casei tale, știți că evreii sunt și astăzi, aceste 10 porunci, le au, au ei niște ciucuri pe care îi prind pe marginea hainelor, la păr, îi pun în ușorii caselor. Dumnezeu însă vrea ca aceste cuvinte să le avem în inimă. Asta e mare diferență între lege și har, pentru că unii doar au crezut că litera, adică doar aceste cuvinte, dacă scrise undeva, îi vor păzi. Dumnezeu a spus că în vremurile din urmă, pentru noi creștini, legile lui Dumnezeu le va întipări Dumnezeu în inimă. Să le porți în inimă, să te gândești la ele, să le împlinești. Și Moise s-a dus sus pe munte. Ceea ce îmi place în mod deosebit, înainte să aibă tablele legii, Dumnezeu le-a vorbit. Este cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, rema, cuvântul vorbit, rostit de Dumnezeu. Ni se spune în Exodul, capitolul 24, versetul 4, Moise a scris toate cuvintele Domnului, apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderi de tot și să junghe tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchin, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Cuvintele lui Dumnezeu, în primul rând, Moise a scris cartea asta. El le-a scris cu mâna lui. Dar urmează un alt episod. Și îl găsim acesta în cartea Exodul, capitolul 31, versetul 18. Când a isprăvit Domnul de vorbi cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Deci, Moise mai întâi a auzit cuvintele lui Dumnezeu, chiar și poporul pe munte a auzit aceste cuvinte și poporul la un moment dat a spus să nu ne mai vorbească Dumnezeu, vocea lui era atât de puternică. Poporul s-a înspăimântat, pentru că era foc, fum, tunete, fulgere și poporul s-a înspăimântat. Dar a auzit cu urechile lui, poporul, a auzit aceste cuvinte. Pasajul pe care l-am citit, poporul l-a auzit. Dar Dumnezeu a știut că nu-i suficient doar să auzi. Foarte mulți cunosc Biblia doar din auzite, doar din predici. Însă Dumnezeu a spus, Moise, scrie, și la început Moise a scris el cu mâna lui o carte, cartea legământului, a prezentat-o înaintea poporului și a spus, asta e cartea legământului, ce aveți de gând? Și poporul a spus, vom face tot ce a spus Domnul. Și atunci au sfințit ziua aceea, au adus jertfe Domnului și au făcut un legământ cu Dumnezeu. După aceea Moise a stat 40 de zile pe munte. Când a terminat Domnul de vorbi cu Moise, doar Moise era cu Dumnezeu, când s-a coborât de pe munte, venea cu tablele legii în mână. Dumnezeu însuși de acum a scris cuvântul pe niște table de piatră, nu pe o carte, ca să se șteargă ușor. Însă s-a întâmplat ceva acolo pe munte. De fapt, nu pe munte, la poalele muntelui. Au trecut 40 de zile. Moise s-a dus acolo sus. N-avea cu el mâncare, n-avea cu el apă și poporul s-a întrebat, ce face Moise pe munte 40 de zile? N-are mâncare, n-are apă, n-are pe nimeni acolo, nu știm ce-i cu el. Aron a rămas jos cu poporul. Poporul a spus, nu știm ce-i cu Moise, s-a terminat, s-a pierdut, nu știm ce-i cu el, noi avem nevoie de o religie, noi avem nevoie de un Dumnezeu, avem nevoie de un legământ, așa că fă-ne un Dumnezeu. Deja în timp ce Moise stătea de vorbă cu Dumnezeu, deja poporul s-a stricat, a devenit fără frâu. Și datorită faptului că Aron, așa cum sunt oamenii de obicei, nu le convine să fie pe locul 2. De ce să fiu pe locul 2? De ce să fiu pe locul 3? Când eu pot profita să fiu pe locul 1, chiar dacă voi face un compromis. Și la asta s-a gândit Aron. Tu să fii de acum proroc, tu să fii numărul 1, gata, s-a terminat cu Moise. Nu mai vine altul. Și Moise a profitat de, Aron a profitat de treaba asta, a profitat de faptul că poporul i-a cerut asta și a spus, nu eu, poporul. El mi-a cerut un Dumnezeu, dar de fapt poporul a mai cerut și altcineva care să fie între Dumnezeu și om. Cineva să fie preot, cineva să fie numărul 1 între ei. Și acela, bineînțeles că era Aron. Și atunci Aron face un compromis colosal. Le face un Dumnezeu de aur. Strânge aurul de la ei, le face un Dumnezeu și spune, ăsta-i Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Și predică o altă Biblie. Și schimbă cu totul, radical, religia lor, Dumnezeul lor, închinarea lor. Acum joacă, dansează, cântă, e plin de bucurie. Ce era? Era sărbătoare. Când coboară de pe munte Moise, se întreabă, ce-i cu gălăgia asta? S-a întors cu Iosua. Ce-i gălăgia asta? Ce-s cu strigătele astea? Poporul s-a stricat, a ajuns fără frâu, pentru că Aron l-a făcut. Și acele două table de piatră și-a dat seama Moise că nu mai au nicio valoare. Pe mine mă surprinde că Dumnezeu nu i-a spus nimic. Tablele acelea erau scrise de Dumnezeu, erau făcute de Dumnezeu. Efectiv, Moise le-a luat și le-a aruncat de munte, s-au sfărâmat. De ce? Și-a dat seama, nu mai au nicio valoare. Din moment ce nu le respecti, din moment ce te închini altor Dumnezei, din moment ce schimbi atitudinea față de Dumnezeu, acele table nu mai au nicio valoare. Nu mai au nicio semnificație. Poporul a decis să nu mai aibă nevoie de acele table ale legii. Au vrut ceva mai puțin decât tablele legii. Ceva mai puțin decât legea, decât poruncile lui Dumnezeu. Ceva mai simplu, ceva mai ușor. Și atunci Moise a coborât, n-a știut ce să mai facă, însă în cele din urmă s-au căit, mânia lui Dumnezeu a venit peste ei și iată-l din nou pe Moise, urcând iarăși pe munte. Iarăși a stat de vorbă cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți. De data asta Dumnezeu a spus, nu mai îți faci tu cele două repare ce ai făcut tu, faci din nou cele două table de piatră, vii cu ele pe munte și Dumnezeu iarăși a scris pe ele aceste cuvinte. Și acele două table de piatră au fost puse apoi, mai târziu, în chivotul mărturiei. Nu se știe, e posibil să existe încă. Acesta este un secret bine, bine ținut, bine păstrat, pentru că chivotul acesta al evreilor nu se știe despre el. Dacă s-ar ști unde e chivotul, sigur ar izbucni al treilea război mondial ușor. Și de fapt, cam astea sunt evenimentele care se vor întâmpla de aici încolo, Pentru că în baza chivotului se va construi din nou templu. De asta toate sunt gata, trebuie doar găsit, trebuie să se știe și în chivot, acolo s-au pus câteva lucruri, s-au pus cele două table de piatră, astea au fost puse acolo în chivot. În chivot a fost pus toiagul lui Aron, care înfrunzise, și în chivot s-a pus și o farfurie cu mana pe care au mâncat-o evreii și care a rămas și nu s-a stricat. Asta e conținutul chivotului lui Dumnezeu care a rămas apoi în templu și așa mai departe. Nu se știe. Unii spun că s-a pierdut, a fost ars și așa mai departe, alții spun că a fost bine ascuns. Aici este un mister, cred că este unul dintre cele mai mari mistere ale istoriei omenirii. Însă, revenind la noi, aceste table ale legii, aceste principii ale legii, noi nu avem nevoie de acele table în mână, nu avem nevoie să le găsim de acele pietre, dar principiile, cuvintele care sunt pe ele, acelea sunt necesare, acelea sunt importante și sunt valabile pentru noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să împlinim cuvântul Lui și legea Lui. Legea Lui Dumnezeu reflectă caracterul Lui Dumnezeu. Arată cum este Dumnezeu. Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este drept. Când vorbești despre numele Lui, numele Lui este sfânt. Nu poți să te joci cu El, să iei în deșert numele Domnului. Ziua Domnului care este închinată, adică timpul care trebuie închinat lui Dumnezeu, trebuie să-L respecti, să-L sfințești. Și vom ajunge și la porunca aceasta. Oamenii sfidează astăzi aceste legi. Dumnezeu a pus niște legi, aceste legi sunt universale. Pământul trebuia să țină sabatul, pământul efectiv. Oamenii trebuiau să țină sabatul. Câtă vreme evreii le-au respectat, le-a mers bine și a fost prosperitate și a fost belșug. Când evreii au spus, las că e prea mult, ne descurcăm și fără, au ajuns de pomină. Au ajuns de rușinea tuturor popoarelor, în momentul în care au sfidat legea lui Dumnezeu. Când vorbim despre adevăr, despre integritate, legea lui Dumnezeu reflectă caracterul lui Dumnezeu, scoate în evidență ce este Dumnezeu, cum este Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu față de noi. De aceea, în această zi, vrem să-L slăvim pe Dumnezeu. Pentru că în legea lui Dumnezeu vedem caracterul lui Dumnezeu. Apoi, legea lui Dumnezeu este importantă pentru că revelează condițiile și cadrul legământului lui Dumnezeu cu poporul său. Legea asta a fost dată și s-a spus lui Israel. Acesta, de fapt, este conținutul legământului. Fac un legământ cu voi. Voi nu sunteți obligați să faceți legământ. Noi nu suntem obligați să încheiem cu Dumnezeu un legământ. Dar în momentul în care am încheiat un legământ cu Dumnezeu, noi suntem obligați să-L împlinim. Suntem obligați să primim cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem acest adevăr, că în aceste legi, aceste porunci, se reflectă apoi toate poruncile Scripturii. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Mulți vin și spun, știți unde scrie toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu? 2 Timotei 3 cu 16, da? Exista atunci Noul Testament? Apocalipsa nici nu era scrisă pe atunci. Multe epistole nici nu erau scrise pe atunci. Despre care Scriptură era vorba atunci? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu ca să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire. Oare despre care Scriptură era vorba? Când Pavel a spus lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, la ce se referea? Era scris atunci epistola lui către Timotei? Nu. A scris Pavel vreo epistolă când era Timotei un copil? Nu. Despre care Scriptură era vorba? Oare nu era vorba despre cele 10 porunci? Nu era vorba de Vechiul Testament? Pe care unii spun, asta nu mai contează, e depășit, e vechi, e anulat, e abrogat. Nu s-a abrogat și nu s-a anulat nimic. Hristos a venit, a spus, eu nu am venit să stric legea, am venit să o împlinesc. El n-a venit să o calce în picioare, El a venit să o împlinească și a împlinit-o. Și dacă El a împlinit-o, tu ce drept ai? Să nu împlinești? Să spui, nu, eu arunc, asta e la gunoi, acum suntem în har, noi facem ce vrem. Asta nu mai e valabilă. Hristos n-a venit să o calce în picioare, a venit să o împlinească, pentru că niciun om n-a putut să o împlinească. El este singurul care a fost neprihănit și a împlinit în totalitate, slăvit să fie numele Lui. Și acum El când vine, El nu vine și spune, nu mai țineți cont de lege. El a venit cu o lege superioară care n-a anulat-o, care a fost, s-a cerut mai mult. El a spus să nu ucizi. Ați auzit că s-a zis în vechime. Dar eu vă spun, nu numai să nu ucizi cu sabia, dar și cu vorba, dar și cu gândul, numai dacă te gândești la un om, dacă îl urăști în inima ta, tu ai încălcat porunca asta. Ce înseamnă deci? Că Hristos a anulat porunca să nu ucizi? Să nu prea curvești. S-a zis în vechime. Însă el a spus, numai dacă te uiți la o femeie și ai păcătuit în inima ta, deja ai călcat porunca. Ce înseamnă? Că Hristos a anulat porunca asta? Aceste 10 porunci rămân în picioare, pentru că sunt cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt cadrul legământului lui Dumnezeu cu poporul său, pentru că reflectă caracterul lui Dumnezeu, pentru că reprezintă niște principii care guvernează lumea, viața și relațiile dintre oameni. Sunt importante aceste 10 porunci pentru că ele, de fapt, reafirmă limitele umane, slăbiciunile umane. Faptul că ele există ne arată că în noi există tendința de a păcătui. Există tendința de a ne face alți Dumnezei, de a avea alți Dumnezei. Există tendința de a fura, de a minți. Există tendința de a nu respecta ziua de odihnă. Există în noi tendința de a nu ne respecta părinții, soția sau soțul. Există tendința de a minți, de a pofti lucruri care nu sunt ale noastre și așa mai departe. El reafirmă problemele cu care noi oamenii ne confruntăm. Și noi ne confruntăm exact cu acele probleme cu care s-au confruntat ei și atunci. Faptul că noi trăim într-o vreme a Harului nu înseamnă că noi nu ne mai luptăm cu aceste păcate, dacă vreți. Ba da, ele sunt actuale. Și noi trebuie să ne luptăm încă împotriva lor. Ce face Harul lui Dumnezeu este că ne dă putere. Asta face nașterea din nou, asta face Duhul Sfânt în inima noastră. Ne ajută că Dumnezeu a pus legea în inima noastră și noi nu o mai împlinim doar de ochii lumii, așa cum au împlinit-o evreii, doar de ochii lumii, doar literal și atât slova. Dar apoi dacă o puteau împlini altfel și dacă puteau cumva ca și avocații să încalce legea fără să o încalce, cam așa era. Și așa au făcut de multe ori evreii. Au făcut alte legi, au adus tot felul de interpretări, în așa fel încât să nu țină la poruncile lui Dumnezeu, să țină alte porunci date în omenești. Aceste 10 porunci recunosc valorile care stau la baza părtășiei omului cu Dumnezeu și cu semenii. Sunt niște parametri, dacă vreți. Parametrii care eu pot să-i asemăn cu parametrii medicali. Mulți oameni nu vor să-și facă analizele medicale. Unii evită, pe alții nu-i interesează, alții chiar nu vor. Acum, recent, am întâlnit un om, m-am uitat la el, mi se părea destul de bolnav, de bolnăvicios, și chiar soția lui zicea, nu știu, tatălui a murit, avea aceleași probleme ca și el la vârsta de 55 de ani, nici el nu-i departe de vârsta aceea. Și l-am întrebat despre analize, nu le fac, pentru că nu vreau să știu. Mai bine așa să nu știu. Așa sunt mulți creștini. De ce nu citesc Biblia? Pentru că nu vor să știe. Am întâlnit oameni care vreau, nu vreau să știu. Că dacă nu știu, scap mai ușor. Nu scap deloc. Nu scap deloc. Să eviți analizele medicale, cea mai mare nebunie. Există niște parametri. Dacă ai glicemia peste 300, e normal că ai o problemă gravă. Există niște parametri. Dacă ți-o controlezi, o ții sub control, e bine. Dacă nu, poți să nu-ți faci niciodată analizele. Nu-ți lua niciodată tensiune, nicio problemă. Dacă e cu 20, ce problemă ai tu? Dacă ți-o iei și vezi că ai depășit parametrii, începi să iei atitudine. Începi să spui ce ar trebui să fac pentru a reduce, pentru a fi în limite. Dacă îți vrei binele, pentru cel care își vrea binele, nu o dată pe an, ci de două ori pe an își face analizele. Să-ți vină totul sub control. Pentru cine e bolnav, sunt bolnavi care își fac în fiecare zi analizele. Pentru că vor să țină toți parametrii sub control. Pentru că vor ca toate limitele să nu fie depășite. Și sunt oameni care în viața lor n-aș vrea să vă pun să ridicați mâna, dar eu cred că sunt destui care n-au făcut în viața lor analizele. Nu interesează, nici pe mine. Dacă vă interesează pe voi, nici pe Dumnezeu nu-L interesează, la urma urmei. Dacă pe tine nu te interesează. La fel și cuvântul lui Dumnezeu și sufletul tău. Există niște parametri, asta e legea lui Dumnezeu. Niște parametri pe care Dumnezeu i-a spus. Astea sunt limitele în care trebuie să trăiești. Tu spui, nu mă interesează, nici nu vreau să știu. Ba nu sunt bune. Nu-i doctorul bun, nu-i nu știu ce. Și nu te interesează. E dreptul tău, e alegerea ta. Dar într-o zi cu asta te vei întâlni. Dumnezeu a spus legile astea, într-o zi ce le voi pune sub ochi. Când Dumnezeu ne va judeca lumea după dreptate. Și atunci știi ce va scoate? Cuvântul. Și cuvântul lui Dumnezeu, de aici pleacă totul. Pornesc ca niște raze, toate poruncile, toată Scriptura pornește de aici, de la aceste 10 porunci. Să nu credem că dacă ele au fost în Vechiul Testament, le putem călca în picioare că noi suntem în Noul Testament. Gata, trăim într-altă vreme. Nu, ele sunt valabile și astăzi. Le regăsim și în Noul Testament. Ele sunt valabile și în anul 2015. Ele sunt valabile și în Italia. Ele sunt valabile și în România. Ele sunt valabile oriunde mergi. Ele sunt valabile. Pentru că sunt poruncile lui Dumnezeu. Nu-i legea lui Moise, cum o numim noi. E legea lui Dumnezeu. Sunt poruncile lui Dumnezeu. Au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu și Dumnezeu ține la ele. Că noi le reinterpretăm, o să ajungem acolo în momentul în care o să le luăm pe fiecare în parte, să vedem cum de pildă Biserica Catolică a scos din ele. Le-a reinterpretat. Dacă citiți traducerea actuală a Bisericii Catolice, a Bibliei Catolice, veți regăsi cu totul alte cuvinte. Cu totul alte cuvinte. De exemplu, asta să nu-ți faci chip cioplit, nici turnat, asta nici nu există la ei. Normal, pentru că trebuiau cumva să facă. Și au scos-o cu totul. La urmă au făcut din una au făcut două, ca să iasă 10, că nici nu le ieșea 10 în fel. Normal, dacă scoți una, și atunci au tăiat-o pe una în două, ca să iasă 10. Însă legea lui Dumnezeu rămâne în picioare. Indiferent ce vor să facă oamenii cu ea, cum vor să o interpreteze, cum vor să răstălmăcească, să spună că e altceva. Au spus ei, asta a apărut cu ocazia catehismului pentru copii. Și au spus ca un copil să o înțeleagă, noi am pus alte cuvinte, așa să fie pe înțelesul lor. Ca și cum ai pune Constituția țării într-un limbaj de copii, ca să o înțeleagă copii, dar după aceea și noi oamenii nu însușim la fel. Legea lui Dumnezeu este aceeași. Noi nu ne putem permite să o schimbăm, să o răstălmăcim, să o reinterpretăm. Ea este clară. Multe porunci din ele sunt foarte, foarte clare. Nu trebuie să interpretate. Trebuie să vezi doar că trebuie aplicate, că trebuie însușite. Că trebuie să-ți dai seama că legea lui Dumnezeu este importantă. Cele 10 porunci reprezintă principiile care guvernează lumea. În baza acestor porunci este pământul, există pământul, există lumea, stă istoria în picioare în baza acestor porunci. În momentul în care pământul va falimenta în privința poruncilor lui Dumnezeu, vor călca în picioare, va ajunge la o așa lepădare de credință, încât oamenii vor sfida aceste porunci ale lui Dumnezeu, pământul cu tot ce este pe el va arde, va fi nimicit. Dar legea lui Dumnezeu va rămâne în picioare. Cele 10 porunci reflectă caracterul lui Dumnezeu. Ne vorbesc despre Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Este sfânt, este bun, El este iubire, dar este sfințenie, este adevăr, este dreptate, este integritate. Ele reflectă, revelează condițiile legământului, cadrul legământului. Dumnezeu face un legământ, dar acest legământ are valoare atâta vreme cât îl împlinim. În momentul în care n-am împlinit una din poruncile acestea, am călcat în picioare legământul. Am călcat în picioare sângele legământului. Moise atunci a luat sânge și a spus ăsta e sângele legământului. Acum noi la cină n-avem legământul în sângele vreunui miel, ci avem legământul în sângele Domnului Iisus Hristos. Și avertizează Pavel cu privire la asta. Dacă cei care au călcat altădată în picioare sângele legământului au primit o pedeapsă aspră de la Dumnezeu, cu cât mai mult pe cei care batjocoresc Duhul Harului și calcă în picioare sângele legământului Domnului Iisus Hristos, nu vor primi o pedeapsă mai aspră? N-aș vrea să înțelegeți că legea e ceva acolo care i-a aruncat, nu? Dumnezeu apoi prin Domnul Iisus Hristos a adus o lege care nu că a îmbunătățit-o, a făcut-o să fie superioară, adică să pornească din inima, nu doar să o împlinești literar. Să-ți placă. Evreii puteau, de exemplu, să împlinească toate astea, cum făceau farisei, dar nu cu bucurie, nu cu plăcere. Așa, cum fac unii tineri, nu m-aș îmbrăca așa, dar n-am ce face, că altfel nu mă mai pune să cânt. Dar mie nu-mi place deloc. Dar nu-mi place deloc rugăciunea, dar nu-mi place deloc cântarea, dar nu-mi place deloc să dau bani la biserică. Și unii o fac așa de obligație. Dumnezeu nu vrea asta. El nu vrea să faci asta, dar să nu-ți placă. El vrea să-ți placă. Asta înseamnă legea lui Dumnezeu să o ai în inimă. Spunea David, legea ta este toată plăcerea mea. Îmi găsesc toată plăcerea, toată desfătarea sufletului meu, o găsesc în legea ta. Nu roșesc când mă uit la ele, îmi place. Îmi place să-L iubesc pe Dumnezeu, să n-am alt Dumnezeu afară de El. Îmi place să nu-mi fac niciun Dumnezeu cioplit sau turnat sau altfel, sau zugrăvit sau pictat sau oricum. Îmi place să nu iau un deșert numele Domnului. Îmi place să respect ziua de odihnă. Îmi place să îmi cinstesc părinții. Îmi place. Îmi place să nu ucid. Să nu urăsc. Îmi place să nu mint. Îmi place să nu prea curvesc, să nu mărturisesc strâmb, să nu poftesc ce nu e al meu. Asta vrea Dumnezeu. Nu vrea doar așa o respectare, dar ca și legea circulației. Să o respecti numai dacă e poliția pe acolo. Dacă nu-i, dă-i, că merge. Și așa nu-ți place când îi vezi, și așa nu-ți place când te opresc și mai iei câte o amendă, dar nu spui, problema e a mea, că eu nu sunt un om care respect astea. Dumnezeu vrea ca aceste legi, aceste poruncele sale, să le iubim, să le împlinim, să le avem în inima noastră, Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea, noi vom avea în predicile care vor urma, poate până la sfârșitul anului, poate și după aceea, fiecare din aceste porunci le vom lua, câte o predică pentru fiecare poruncă. Următoarea predică va fi despre prima poruncă și le vom lua. Foarte mulți, eu cred că sunt cei care nici măcar nu le știu. Așa, ca pe Tatăl nostru. Dacă îi spui care e porunca șasă, să o știe. Care e porunca patra, să știe care e porunca patra. Sunt mulți creștini care nu știu, pentru că nu interesează. Spun, asta nu e a noastră, ca și cum nu ne aparține nouă. Asta este a evreilor, a lui Moise, e legea mozaică, asta gata, e anulată, e abrogată, nu mai este a noastră. O să vedem potrivit Scripturii. O să vedem și potrivit Noului Testament. Fiecare poruncă în parte își găsește valoarea, își găsește împlinirea în Noul Testament și este valabilă și pentru creștini. Este valabilă și pentru români, valabilă și pentru italieni, este valabilă și în anul 2015. Pentru că legea lui Dumnezeu reflectă caracterul lui Dumnezeu, arată niște principii care guvernează lumea, pentru că scot în evidență neputințele noastre, limitele noastre umane, păcate cu care noi ne confruntăm și astăzi și avem de luptat împotriva lor și noi trebuie cel puțin să le știm care. Asta scoate în evidență legea lui Dumnezeu. Asta scoate în relief legea aceasta, cele 10 porunci. Nu-i ceva care e de aruncat la coșul istoriei. Nu-i ceva pe care să calci în picioare ca și cum a trecut și nu mai are nicio valoare. Ba, dimpotrivă, are cea mai mare valoare, pentru că face parte din Scriptură, pentru că este legea lui Dumnezeu, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt pretențiile lui Dumnezeu, pentru că sunt în ele condițiile legământului lui Dumnezeu, care sunt valabile și astăzi. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere de a împlini toată legea Lui. Amin.